რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იუსტიციის სამინისტრომ პრეზიდენტს მიმართა მიხეილ სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით. კოალიციურმა ავიაციამ სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სანავთო ბაზები გაანადგურა. პუტინი აცხადებს, რომ თურქენი ინანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. ახალი ამბების გამოშვებას კი საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მიმართა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტ სამინისტრომ გაუგზავნა დასკვნა და შესთავაზრონ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს. უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდეს საქართველოს მოქალაქეობა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს პოზიციის გამოსათქმნად მისცა პროცედურით დადგენილი ერთვიანი ვადა. თეატრ ლუკიანის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც წერილი 3 ნოემბერს ჩაბარდა, პასუხი არ გაუცია. საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრულა ბადეიშვილს სახკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ზურა ბადეიშვილი და საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პროკურატურის მიერ ჩაბრალდებულნი არიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით 2004 წელს ჩადენილ სისტემურ დანაშაულში, რომელიც მიზნად ისახავდა მოქალაქეთათვის ქონების იძულების ჩამორთმევას. პროკურატურის ინფორმაციით, ადეიშვილისა და მერაბიშვილის მიერ წინასწარ შეთანხმებული სქემით, რომელშიც სამართალდამცველებთან ერთად მონაწილეობდა ეროვნული ბანკი, მოქალაქეებს თეიმურას მეგრელიშვილს და ნოდარ მოდებაძეს იძულებით ჩამოართვეს თელავში მდებარე აკურის ღვინის ქარხანა. ამავე საქმეზე ბრალდებული, რამდენიმე მოხლით უკვე გასამართლებული ვანო მერაბიშვილის წინასწარი სასამართლოს ხდომა 2016 წლის 12 იანვარს დაინიშნა. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთი ინანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას და რუსეთის პასუხი მხოლოდ თურქეთთან ვაჭრობის შეზღუდვით არ შემოიფარგლება. რუსეთის ვლადიმერ პუტინმა 3 დეკემბერს ყოველწლიურ მიმართვაში ისაუბრა 28 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტზე, რომლის შედეგადაც თურქეთის გამანადგურებელმა თვითმფრინავმა საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტზე რუსული Su-24 ტიპის სამხედრო მოიერიშე ჩამოაგდო. თავის ყოველწლიურ მიმართვაში პუტინმა ხაზი გაუსვა გაეროს ეგიდით ერთიანი ანტიტერორისტული ფრონტის შექმნის მნიშვნელობას და განაცხადა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაუშვებელია ორმაგი სტანდარტის გამოყენება. შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედმა კოალიციურმა ავიაციამ წუხელ განხორციელებული იერიშების შედეგად სირიის აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებულ ნავთობის საბადოები გაანადგურა. ამის შესახებ ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს ინფორმაციას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საავიაციო იერიშების სამიზნე იყო ექსტრემისტთა ობიექტები ალ-ზორის პროვინციაში მდებარე რამდენიმე არეალში. მანამდე ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბრიტანულმა მოიერიშეებმა ალ-ომარის ნავთობის საბადო დაბომბეს. რუსეთში შემავალი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ გაანადგურებს იმ პირს, ვინც თავი მოჰკვეთა ჩეჩენ მაგამედ ხასაევს, რომელიც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ სიკვდილით დაასაჯა რუსეთთან ჯაშუშობის ბრალდებით. 22 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. 5-7-ან ვიდეოში ტყვე აღიარებდა მის თანამშრომლობას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურთან, ის თავისთავად მაგომედ ხასაევს უწოდებდა და ამბობდა, რომ დავალება მიღებული ჰქონდა რუსეთის სპეცსამსახურებიდან, რათა სირიაში ეპოვა მებრძოლები, რომლებიც რუსეთის კავკასიოში რეგიონში დაბრუნებას და ტერორისტული აქტების განხორციელებას აპირებდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც პირველად ჩავიდა კოსოვოში ოფიციალური ვიზიტით, მოუწოდა ოპოზიციის ლიდერებს, რათა შეაჩერონ ის კანონმდებლები, რომლებიც პროტესტის ნიშნად ცემდნენ აირს იყენებენ. ჯონ კერი პრიშტინაში უკვე შეხვდა კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ იან მუსტაფას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი, ყოველ სამუშაო დღეს გადის თავისუფლების ერთი საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელი გადაცემა საქართველოს რეგიონებს, უბრალოდ რეგიონების კულტურას ეძღვნება. ჩვენ ვიმოგზაურებთ, შეიძლება ასე ითქვას, თუშეთში და თუშეთის პრობლემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გარეცემის სტუმართან ერთად, ხელოვნებაც ოდნე სოფო კილასონიასთან ერთად. სანამ სოფო შემოვა სტუდიაში, მე მინდა ორი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ დღევანდელი გარეცემის თემაზე. პირველი, 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში მისი ავტორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილია. ამ სიუჟეტში საუბარი არის თუშეთზე და საუბარია, როგორც ავტორი ამბობს, ტურისტებისთვის მიმზიდველ და ადგილობრივებისთვის უსიცოცხლო თუშეთზე, თუშეთის უნიკალურ კულტურაზე, რომელსაც ავტორის აზრით 2013 წელს, როცა ეს სიუჟეტი ეთერში გავიდა, განადგურება ემუქრებოდა.
მკაცრ ბუნებრივ პირობებთან შეგუებას მოსახლეობა ბარში ჩასვლას არჩევს. საჯარო სკოლა მოსწავლეთა კონტინგენტის არარსებობის გამო დაიხურა. ადგილობრივების თქმით, ზამთრის სეზონზე თუშეთში მხოლოდ 10 ოჯახი რჩება.
ამ 10 წლის წინ კიდევ 20-22 კომუნის რჩებოდა ზამთარში. ბავშვები ციყვლიან, აღარც ბავშვები არიან ზამთარში, აღარც ახალგაზრდა რჩება. წელს მაგალითად 10-11 კომუნი იყო.
ელექტროენერგია, სასმელი წყალი და საკომუნიკაციო საშუალებები თუშეთის 40-მდე სოფელს შეზღუდულად მიეწოდება. კოლორიტულ კუთხეში არ არის სამედიცინო დაწესებულება. ზამთრის დადგომამდე მხარეს ერთადერთი ექიმი ემსახურება, რომელიც ათეულობით კილომეტრით დაშორებულ მეზობელ სოფლებში ნაჩუქარი ცხენით დადის. მოსახლეობა სამედიცინო დახმარების მანქანას უკვე წლებია ითხოვს.
პირველში სამედიცინო კუთხით თავშეთ შესაჭიროება აუცილებლად მანქანა სასწრაფო დახმარება. ძიმე ამოტყოფთან მივდიოდი ფეხით. და შუკა წამოკიდებული და შემხვდა ეს კაცი და მითხრა რომ ცხენს მე გაჩუქებო. ერთ ადამიანს ასწრო სიცოცხლე აჩუქონ თავშეთში ეს რა დარღის ვერ ცხენა დარღისო და მართლაც იმ კაცმა ერთ კვირაში გამომიგზავნა ცხენი და მართლა ერთ-ერთ ადამიანს რომელსაც კუჭი გაუსხდა დანოშ სოფელ დანოში მართლაც რომ იმავე ერთ კვირაში იმ ცხენმა გაამართა.
იმის მიუხედავად, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად თუშეთში საკმარისი რესურსია, აღნიშნული სეზონი უამინდობის და უგზოობის გამო კუთხეში მხოლოდ 4 თვეს გრძელდება. გარესამყაროსთან დამაკავშირებელი ერთადერთი საავტომობილო გზა, რომელზეც გავლა მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომობილებს შეუძლიათ, პირველი თოვლის მოსვლისთანავე იკეტება. ადგილობრივების თქმით, ზამთრის ტურიზმის განვითარებას თუშეთში ამ ეტაპისთვის პერსპექტივა არ აქვს.
მოკლე სეზონია. ზამთრის ტურიზმის განვითარებას პერსპექტივა არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან შორია ჩვენ ცენტრიდან, დედაქალაქიდან. შიდა ტურიზმის განვითარებას ჯერჯერობით პერსპექტივა არ აქვს. მასობრივი ტურიზმის არ არსებობს შანსი. კომუნიკაციის პრობლემა.
თუშეთში არსებულ ბუნებრივ კლიმატურ პრობლემებს საცხოვრებელი სახლების პრობლემაც დაერთო. მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ გასულ წელს ხელისუფლებამ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეცვლის პროექტი დაიწყო. სახურავები გადახადეს, თუმცა ახლით არ შეუძლიათ. შენობები კი მკაცრი მეტეოროლოგიური პირობების გამო დანგრევის საფრთხის წინაშე დგანან.
სახლები არ დაშლილი, ხალხი რომ მოიდეს, სახლები არ აქვს რომ დაბინავდნენ. უნდა მოხვდნენ, უნდა გიფატრონ და საერთოდ ხარ ვიქრებდი.
კახეთის განვითარების პროექტის ფარგლებში თუშეთში წელს 5 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. ამ შესახებ განცხადება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაქარია ქინგლაძემ გააკეთა. მისი ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალმთიან სოფლებში ეგრეთ წოდებული ჰელიოს სისტემის ენერგიის წყაროები არსებობს, სოფლებამდე ელექტროქსელების მოწყობაც იგეგმება.
სოფელი დასრულდა, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, სოფელი კესელოს რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, მოსახლეობა დაინტერესებულია, შემუშავებული აქვს მშენებლობის წესები, როგორ უნდა გაატეხო, ნებართვა როგორ უნდა აიღონ და ძირითადად ტურისტმა უნდა დაინტერესოს ეხლა, რომ სოფელები აშენდეს და იქ ტურისტი მიიღოს. ძირითადად ეკონომიკა ეხლა მაღაზია და დანარჩენი მეცხვარეობა თანდათან რომელიც ამ ბოლო წლებში განადგურებული იყო და ასე შემდეგ მეცხვარეობა თანდათან ფესიკიდებს. აი როგორც კი გაცოცხლდება სოფლები, ეს იქნება ტურიზმი თუ რასტიკი იქნება, თანდათან ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაზოგნიათ.
თუშეთში ტურისტული სეზონი უკვე გახსნილია. ტურისტს თუშეთის ბუნება იზიდავს, რომელსაც სპეციალისტების განცხადებით ახლა განახლება სჭირდება. თითოეულობის გამო თუშეთთან დამაკავშირებელი სამანქანო გზა ყოველ წელს ოქტომბერში იკეტება და მაისში იხსნება ხოლმე.
დიახ, ეს იყო რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი, რომელიც რეგიონული მაცნისთვის გავიდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ საუბრობდით თუშეთის პრობლემებზე. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად თავისუფლების ერთი საათი ეძღვნება რეგიონების კულტურას პირველ რიგში და სოფო კილასონია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს იყო ნაწყვეტი რეგიონული მაცნედა. ახლა მე ვიდა კიდევ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ასევე უშუალო კავშირშია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემასთან. მისი ავტორი კახა მჭედლიძე, გახლავთ ჩემი კოლეგა. სიუჟეტი 23 ნოემბერს გავიდა 2013 წელს ჩვენს ეთერში და კახა გვესაუბრება საქართველოში მცირე და მიკრობიზნესების განვითარების პერსპექტივებზე. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი სოფო კილასონია ისაუბრებს ასევე იმაზე, აქვს თუ არა პერსპექტივა ბიზნესის მცირე ბიზნესის განვითარებას თუშეთში, მაგრამ ჯერ კახას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საქართველოში მცირე და მიკრომეწარმეობის განვითარების მთავარ ხელშემშლელ ფაქტორად დაფინანსების უქონლობა სახელდება. ეს მდგომარეობა გაითვალისწინა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ და წამოიწყო პროექტი მიკრომეწარმეობა როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის საშუალება. პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მომზადდა ანგარიში და რეკომენდაციები. პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ორგანიზაცია სათემო განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ანა მარგველაშვილი ამბობს, რომ კვლევის შედეგები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.
ამ კვლევამ საკმაოდ პოზიტიური შედეგები აჩვენა კონკრეტული ადამიანების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მხრივ და ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენაირი ქვეყნისთვის, სადაც ხელმოშეურობა და სიღარიბე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ერთ-ერთი საშუალება რაღაცა პრობლემასთან ბრძოლის.
ანა მარგველაშვილი იმ ადამიანებზე საუბრობს, რომლებმაც პროექტის ფარგლებში ბიზნესის დასაწყებად მცირე გრანტები მიიღეს. მათ შორის არის თამარ ყალაბეგაშვილი, რომელიც მეუღლესთან და შვილთან ერთად სოფელ ნუკრიანში ცხოვრობს. პროფესიით ფილოლოგს, უმუშევარ ახალგაზრდა ქალს 2007 წლიდან ეთნოგრაფიული ეზოს მოწყობის იდეა გაუჩნდა. ამის მიზეზი კი მეზობელი სიღნაღის რეაბილიტაცია გახდა, რომელმაც რეგიონში ბიძგი მისცა ტურიზმის განვითარებას. სათემო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ სარეკლამო ვიდეორგოლში ის ამბობს, რომ ბიზნესის დაწყებას უფულობის გამო ვერ ახერხებდა. მცირე გრანტმა მას იდეის ხორჩესხმის საშუალება მისცა. თამარ ყალაბეგაშვილის მსგავსად მიკრობიზნესის წამოწყება სათემო ორგანიზაციების გრანტების მეშვეობით შეძლო რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ. მათი წარმატების საიდუმლო ფულადი დახმარების გარდა ტრენინგების მეშვეობით მიღებული უნარჩვევებია. სწორედ ამის აუცილებლობის შესახებ საუბრობს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის წარმომადგენელი ირინა ხანთაძე.
მას შემდეგ რაც ისინი ფულს იღებენ და იწყებენ თავიანთ საქმიანობას, ჩვენ იმიდგომა გულისხმობს ასე შემდგომ კონსულტირებას. Ну ჩვენი გარვანებებთ ამათ თავს, პირიქით გამოჩნდა რომ არ უნდა დავანებოთ, იმიტომ რომ თუ დავანებეთ შენება რაღაც პირველივე ბარიერის შემთხვევაში მათ ხელები ჩამოყარონ.
ირინა ხანთაძე და პროექტის მიკრომეწარმეობა როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის საშუალების სხვა მონაწილენიც მთავრობას თავაზობენ მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტების წამოწყებისას მათი გამოცდილება და კვლევის შედეგები გაითვალისწინონ. როგორც ცნობილია, ახლაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ როგორც მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის, ასევე საწყისი კაპიტალის გაცემის აუცილებლობის შესახებ. ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი, ეკონომისტი თემურ იობაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის დაწყების დაფინანსება საკმაოდ სარისკო საქმეა.
თუ სახელმწიფო აიღებს რისკებს, მაშინ სახელმწიფო მზად უნდა იყოს აღმოჩნდეს იმ დასარალებული ბანკის თუ ტრადგადაქცეული მეგობრის როლში, რომელმაც ფული გაასესხა და შემდეგ ფულს ვეღარ იბრუნებს. აქედან გამომდინარე, თუ ქველმოქმედებაზეა ლაპარაკი, სახელმწიფო მაშინ ყველასთვის უნდა ქველმოქმედება გასწიოს, მაგრამ კომერციულ პროექტებს ჯობია შეეშვას, რომ კომერციულ პროექტში უდიდესი წილი ან ქველმოქმედება იქნება და ან ხელჩაქნეული გასესხება პულის, რომელსაც დიდი შანსით ვერ დაიბრუნებს.
Temur Yobashvili მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ თანაბარი პირობები უნდა შეუქმნას ყველას, რაც ბიზნეს ბუნებრივი განვითარების საშუალებას მისცემს, მით უმეტეს რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის ეგიდით საბიუჯეტო სახსრების უშედეგო ხარჯვის რამდენიმე მაგალითი უკვე არსებობს იაფი კრედიტისა თუ მოსახლეობის დასაქმების სხვადასხვა პროექტების სახით. Მიკრო და მცირე ბიზნესის წამოწყების დაფინანსება ბუნებრივი გზით რომ შესაძლებელია, ამის დასტურად გასულ კვირაში დასრულებული ეგრეთ წოდებული სტარტაპ კენდი იქცა. Liberty Bank-ისა და SmartX-ის ინიციატივით, ასევე თავისუფალი უნივერსიტეტის მხარდაჭერით გლობალური პროექტის Startup Weekend Org-ის ფარგლებში საინტერესო იდეების კონკურსი გაიმართა. Ამით სტუდენტებს და ახალგაზრდებს საშუალება მიეცათ საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული იდეების რეალიზებისთვის დაფინანსება მიეღოთ. Liberty Bank-ის ხელმძღვანელმა ლადო გურგენძემ ტელეკომპანია GDS განუცხადა, რომ იდეის ბევრ ავტორთან თანამშრომლობას გააგრძელებს.
Ის პროექტები, სადაც დემო ან პროტოტიპი უკვე შექმნილი იქნება, აი ეს დღენახევარში ფაქტობრივად ორ დღეში, ეს ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ასევე ჟურისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია რეალიზმი, პროექტი რეალისტური უნდა იყოს იმ კუთხით, რომ კომერციულ მოგებაზე გავიდეს აი იმ რეალობიდან და მოსაბლებლად გავიდეს, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს საქართველოში.
Startup Weekend-ის ჟიური ნაცვლად ერთისა ორი გამარჯვებული გამოავლინა, ასევე Liberty Bank-მა და მისმა შვილობილმა კომპანიამ SmartX-მა 10 სტარტაპ პროექტიდან სავარაუდოდ 8-ის დაფინანსებაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს. მით უმეტეს რომ მათ მსგავსი გამოცდილება უკვე გააჩნიათ. ბოლო 3-4 წლის მანძილზე SmartX-მა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 14 დამწყები ბიზნესი დააფინანსა და ხელი შეუწყო მის განვითარებას.
You are the truth.
დიახ, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. სოფო კილასონია ხელოვნება ცოდნე უკვე მოვიდა სტუდიაში. ჩვენ მანამდე მოვისმინეთ ორი სიუჟეტი, ერთი თუ როგორი სიტუაცია იყო თუშეთში 2013 წელს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა ამ ხალხს და ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტი იყო თუშეთის უნიკალურ კულტურას განადგურება ემუქრებაო. აღნიშნა გიორგი, მე კიდევ ერთი სიუჟეტი მოვისმინეთ. აქვს თუ არა შანსი საქართველოში მცირე ბიზნეს და მცირე ბიზნესის განვითარება შესაძლებელია თუ არა სწორედ რეგიონებში, ამ მხრივ არის საინტერესო. Ну, პრინციპში ორივე სიუჟეტთან, ორივე თემასთან კავშირში არის ის თემა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს სოფოსთან ერთად. ჩვენ საუბრობთ რეგიონების კულტურაზე და იმაზე, თუ შესაძლებელია თუ არა კულტურა გადაიქცეს ბიზნესად და კულტურა გადაიქცეს ბიზნესად რეგიონებში. მე მგონი სწორებ თქვი. მოდი პროექტით დავიწყოთ. მე ვიცი, რომ ეს პროექტი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება თუშეთში, თუში ქალების, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, ხელსაქმის საწარმოს გახსნას. დაიწყო იდეა ამ პროექტისა, დაიწყო მაშინ, როცა შენ მუშაობდი კულტურის პოლიტიკის პროექტზე. ხო, ასე იყო დოკუმენტზე.
პრინციპში, დიახ, მადლობა მოწვევისთვის და
პირიქით, პირიქით. ესე იგი, უშუალო კავშირი აქვს. მოდი ამიტომ დავიწყოთ ამ დოკუმენტით პირველ რიგში.
კონკრეტულ დოკუმენტზე ვმუშაობდი 2013 წელს, თუ სწორად მახსოვს და აქაც ვყოფილვარ ამასთან დაკავშირებით. ეს იყო ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოში სხვადასხვა ჯგუფები და გაერთიანებები წერენ ამ დაგვარ დოკუმენტს უკვე მრავალი წელია, თუმცა ჯერ არ არსებობს დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლებამ მიიღო და ახლა ხელახლა მუშაობენ სხვა დოკუმენტზე. ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველ წელს ან ყოველ მთავრობასთან ერთად ჩემი კოლეგები ან კულტურის პოლიტიკის მკვლევარები ან თეორეტიკოსები მუშაობენ ხოლმე კულტურის პოლიტიკის კონცეფციის შესახებ, მაგრამ ბოლომდე საქმე მიყვანილი აქამდე არ არის. იმედია წელს ახალი ჯგუფი მოახერხებს ამას. რა კიღა ასეთი ტენდენცია შეინიშნება ამ მიმართულებით, რომ ყოველი ახალი მთავრობა ხელახლა იწყებს ამ საკითხის დაწვრას, მაგრამ ამ პროექტთან მიმართებაში ამ ყოველივეს ალბათ იმიტომ საუბრობთ, რომ
რაღაც მნიშვნელოვანი იყო რეგიონების როლი, ხო?
კულტურის პოლიტიკის კონცეფციაზეა საუბარი, თუ მე უფრო მნიშვნელოვანი იქნება სამოქმედო გეგმა, იმიტომ რომ ერთია ფასეულობათა სისტემა, რომელზეც შეთანხმდება ხელისუფლება და ქვეყანა, თუ რას მოიაზრებს მომავალ რამდენიმე წელიწადში კულტურის პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვან ღირებულებებად. მეორეა უფრო მნიშვნელოვანი სამოქმედო გეგმა, ანუ სტრატეგია, სადაც წვრილად უნდა იყოს გაწერილი, როგორ ხორციელებს ამას. მოცემული რეალობა რა უკვე ბოლო წლებია ისეთია, რომ რეგიონებში აბსოლუტური ნიჰილიზმი და დეპრესია სუფევს მაცხოვრებლებში, არ არის არანაირი კულტურული პროცესები, არც მოსახლეობის ჩართულობა შეინიშნება კულტურულ სოციო-ეკონომიკურ პროცესებში და ურთიერთობაც თვითმართველობებთან ფაქტობრივად მხოლოდ მცირე ნიშნებია, რაც მთლიანობაში განაპირობებს რეგიონებში გარემოს ზოგადი გაგებით, გარემოს უმძიმეს მდგომარეობას. კულტურის პოლიტიკის შესახებ დოკუმენტი, კონცეფცია თუ სტრატეგია, როცა იარსებებს, იქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რეგიონებში, რეგიონებისა და ცენტრების დაახლოების, დაბალანსების და მათ შორის კომუნიკაციის აღდგენის პუნქტი ალბათ უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აღდგენის ისე ამბობ, თითქოს ეს იყო კომუნიკაცია
ოდესღაც არსებულ კომუნიკაციიდან,
მაგალითად რეგიონებში თეატრში მიდიოდა ხალხი პრემიერას.
იყო,
თუნდაც
იყო და ისევე როგორც არსებობდა საბჭოთა კულტურის პოლიტიკის მოდელი. ეს ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, რომ ის არ არსებობდა, უბრალოდ ის ემსახურებოდა გარკვეულ იდეოლოგიურ სტრატეგიას და იქაც იყო, რა თქმა უნდა, ანდერგრაუნდში თუ პარალელური დინებები, რომელმაც გარკვეული შედეგები ნებისმიერმა პროცესმა მოიტანა, ნეგატიური თუ დადებითი. ეს ახლა ვრცელი თემა. ამ შემთხვევაში მე სულ ვამბობ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად თბილისსა და ნებისმიერ რეგიონ შორის მცირე მანძილია, ცხოვრების დონით, ზოგადად გარემოთი, კულტურის თვალსაზრისით, ეს დისტანცია არის უზომოდ დიდი. რომელსაც
მიზეზი, რომ ტრანსპორტს ვეღარ დავაბრალებ, პრინციპში გადაადგილება უკვე შესაძლებელია, ხო? აი, რა შეიძლება იყოს მიზეზი, მთავარი?
მთავარი მიზეზი ალბათ არის ის,
რომ ქვეყნის
რესურსები, ნუ პოლიტიკა, სტრატეგია რა კი არ არის, თუ ხედვაზე არ ვარ ჩამოყალიბებული, ანუ დიაგნოზიც არ გვაქვს დასმული, რა გვჭირს. ფაქტია, რომ უმეტესი რესურსები, თუნდაც კულტურის განვითარების თვალსაზრისით, იდება ცენტრში და თუ კი არის ცალკეული ღონისძიებები გათვლილი რეგიონის მოსახლეობისთვის, ან მათთან კომუნიკაციის აღდგენის თვალსაზრისით, თუ შექმნის თვალსაზრისით, ისიც არის ფრაგმენტული და არ არის გრძელვადიანი ხედვა, თუ რას ემსახურება ეს და რა უნდა მივიღოთ შედეგად, და მეტიც არ ხორციელდება, ძირითადად არ ხორციელდება მონიტორინგი და დაკვირვება, რანაბიჯმა რა მოიტანა. და რაც ყველაზე მთავარია, უშუალოდ აი ამ პატარა პროექტზე მუშაობისას მივხვდი, რომ უმნიშვნელოვანესი არის უბრალოდ ხელი შეუწყო ადგილობრივ მოსახლეობას, თავად ისაუბრონ თავიანთ საჭიროებებზე. როდესაც რეგიონში რაღაცა პროექტი ხორციელდება და მე ამის კვლევა მაქვს ჩატარებული, დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ ან ცენტრის მიერ, ეს არის ხოლმე პროექტები, როდესაც თბილისიდან არტისტები ან სხვადასხვა ხელოვანები, სხვადასხვა დარგის და სფეროს წარმომადგენლები ჩადიან რეგიონში, ახორციელებენ თავიანთ წარმოდგენას, პერფორმანს, სხვადასხვა აქტივობას. და ძალიან მცირეა ჩართულობა ადგილობრივი მოსახლეობის. ეს არის რეგიონის განვითარებას მსგავსი პროექტები არ ემსახურება საერთოდ. ეს არის უბრალოდ
იგულისხმება, მე ამ ადამიანებთან მილაპარაკია.
ისინი
ამბობენ, ხო, იგულისხმება, რომ ისინი ჩადიან გარკვეული იდეებით და შემდეგ ამ იდეებს ტოვებენ იქ.
იგულისხმება. ამ შემთხვევაში უშუალოდ არტისტებზე და ხელოვანებზე, რომლებიც ჩადიან, ვერ ვისაუბრებ. თავი არის, ვინც თანხას დებს, ის გულისხმობს, რომ ეს არის მისი ხედვა რეგიონში კულტურის განვითარების, რაც აბსოლუტურად არასწორი მგონია, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ რჩება. რაც მთავარია, იქ არჩებიან ჯგუფები, გაერთიანებები, ინდივიდები, მოტივირებულები რაღაცით და რაღაცნაირად მინდა რომ ჩვენს პროექტს
მინდა. არა, სანამ ამ პროექტზე ვისაუბრებთ, კიდევ მაინც მინდა გითხრა, რომ აი ზუსტად ახლა ხან გავაშუქეთ, მე მგონი შვეიცარიის საელჩო ეხმარება ასეთ მცირე პროექტებს რეგიონებში და კარგ საქმესაც აკეთებს.
განვითარების
ფონდი, შვეიცარიის განვითარების ფონდი, კი.
დიახ, მათ თუ ზუსტად არ მინდა რამე შემეშალოს, მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია მეც მაქვს და დღეს ვსაუბრობდი ერთ-ერთ შუამავალი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან. გამოაცხადეს საგრანტო კონკურსი მეწარმეებისთვის, რეგიონში მცირე მეწარმეობისთვის და შედეგად წლევანდელ შედეგზე ვსაუბრობ. მიიღეს ის, რომ თანხა, რომელიც ამისთვის გამოყოფილი იყო, დაბრუნდა უკან, იმიტომ რომ შემოსული იდეები და პროექტები რეგიონებიდან ვერ შეესაბამებოდა მოთხოვნებს. და აქ ჩვენ და მსგავს პროცესებში მეც მიმეღია სხვადასხვა დროს მონაწილეობა. აქ ჩვენ ვეჯახებით ისეთ პრობლემას, რომ ჩვენ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ, როცა საქმის კეთების მომენტი დგება ან რესურსის ათვისების მომენტი დგება. და ამიტომაც,
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან რეგიონებში და ასკოთ პროექტის წერა მაინც იციან.
და
ძირითადად
და არის სხვადასხვა, მე რაც გავეცანი და ვნახე და შევხვდი, არიან ჯგუფები, რომლებიც ასწავლიან პროექტების წერას. დიახ, და ალბათ გარკვეულ შემთხვევაში ამას აქვს შედეგი.
გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში აი ეს შვეიცარიის განვითარების ფონდი, იმიტომ თქვი, რომ შეიძლება ითქვას ეს ფონდები, საერთაშორისო ფონდები ამ რეგიონების მიმართ, რეგიონების კულტურის მიმართ ხო საერთოდ საკმაოდ გულგრილები არიან და ამეთანხმებიან.
ზოგადად კულტურის მიმართ.
ზოგადად, მით უმეტეს რეგიონებს.
დიახ, საერთაშორისო დაკითხვებით, გულგრილებით და რიგ შემთხვევაში, როდესაც ისმება შეკითხვა მათ და მით რატომ, არის ხოლმე პასუხი, რომ არ შეინიშნება აქტიურობა ამ სფეროში.
არ შეინიშნება, ხო.
და ამაშიც არის სიმართლის ნიშანი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კეთილი, ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დრო არის. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ სოფოსთან გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Turkatis president va Recep Tayyip Erdoğan maganatskhada rom Ankara phlobs imis mtkitsebulobebs rom Ruseti navtobit vaqrobs ekstremistul dajgupebastan islamur sakhmtsipostan. Dghivondeli tele mimartvisas Erdoğan ma aghnishna rom Turkati amtkitsebulobebs mtelmsoplios gaatsnobs sapasugot Rusetis amoraluri ganskhadebebisa rom ekstremistebtan navtobit Ankara vaqrobs. Tavis mkhrev Rusetis prezidentma Vladimir Putinma Turkati dghes kvav daadanashaula ekstremistuli dajgupebis islamuri sakhmtsipos mkhardaqerashi. Rusetis პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ თურქეთის ხელისუფლება არაერთხელ ინანებს, რომ რუსული ავიაგამანადგურებელი ჩამოაგდო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილი უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე. ოდესის გუბერნატორის, უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ მომზადებული დასკვნა იუსტიციის სამინისტრომ პრეზიდენტს დღეს გაუგზავნა. Იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ დეიშვილს აღკვეთის, რომ მათ პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც მოქალაქეებისთვის კუთვნილი ქონების იძულებით ჩამორთმების ფაქტს შეეხება. ამავე საქმეზე ბრალდებულია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბეშვილი. ჩვენი რადიოს ეთერს განაგრძობს პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი გვახარიასთან ერთად მანამდე კი რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინეთ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენ დღეს რეგიონების კულტურაზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ კონკრეტულ პროექტზე. სოფო კილასონია წარმოადგენს დღეს ამ პროექტს. ეს არის თუში ქალების ხელსაქმის საწარმო. მოდი დავიწყოთ, ალბათ პირველ რიგში საინტერესოა, რატომ ავირჩიეთ თუშეთი?
აქარის შემთხვევითობის ნაწილიც და გათვლილი მიზეშედეგობრიობის ნაწილიც. ერთი რომ მე მომიწია მუშაობა თუშეთში, რათა გამერკვია ერთ რამდენიმე ორგანიზაციისთვის გამერკვია ითვისებენ თუ არა ტურიზმით შექმნილ რესურს, რომელიც თუშეთს აქვს საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ ტურიზმისთვის, ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო სივრცეა, ითვისებენ თუ არა ამ რესურს ბოლომდე. ამით იყო დაინტერესებული GIZ-ი, ეს გერმანული ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება თუშებს, ასე ვთქვათ, ტურიზმის განვითარებაში და კონკრეტულად მცირე მეწარმეებს ეხმარება, ვისაც აქვს კერძო სასტუმრო თუშეთის სოფლებში. მაგრამ გარკვეულმა პრობლემებმა განაპირობა მათი ინტერესი. სრულ ფასონად ვერ ითვისებენ და ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ჩავარდნა აღმოჩნდა სწორედ აი კულტურის სეგმენტში, აი თუშური კულტურით დაინტერესებული ტურისტები ძირითადად იღებენ იქ ბუნებრივი რესურსები, ისეთია და გარემო ისეთი საინტერესოა, ამით შემოიფარგლება მათი, ასე ვთქვათ, ცნობის მოყვარეობის, ამით იკმაყოფილებენ. პრობლემა იყო იმაში, რომ ტრადიციული თუშური კულტურა თანამდე წარმოჩენილი ვერ იყო. რა კი ამათთან მქონდა ურთიერთობა და თანაც ეს თუშეთის თემი შევარჩიე კიდევ იმიტომ, რომ უფრო ამ საზოგადოებისთვის უფრო მკაფიო და ცხადია მოტივაცია, მოტივები და პრინციპში მთავარი ჩემი ამოცანა და ჩემი თანამშრომლების და კოლეგების ამოცანა არის რეგიონში კულტურის, ასე ვთქვათ, პრობლემების დაძლევა და გარემოს პრობლემების დაძლევა კულტურის ენით და გზით.
მე ვიცი, რომ ვთქვათ, საყდრისის აქტიურობის შემდეგ მიხვედი შენ ამ იდეამდე, იმიტომ რომ პრინციპში საყდრისის პრობლემაც ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, ის არის ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი.
მთავარი პრობლემა კამპანიაში რაც გამოვლინდა, ეს იყო პრობლემა იმისა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას არაფრად უღირდა და არც შეეძლო გარკვეული მიზეზების გამო და არც მზაობა არ ქონდა, რომ ერთი მხრივ თავისი ბუნებრივი გარემო დაიცვას და კულტურულ მემკვიდრეობაზე უხერხულიც კი იყო ჩემთვის საუბარი
მათთან
გარკვეული სოციალური პრობლემების გამო და იმის გამოც, რომ ჩვენ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობდით და სხვადასხვა ფასეულობები ქონდა და ჩვენ აქედან ვერაფერს ვერასოდეს ვერ დავიცავთ რეგიონში,
თუკი
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს არ არის ფასეული და მართლაც მე მართლა მქონდა განცდა, რომ კულტურას მხოლოდ მაშინ აქვს მნიშვნელობა, თუკი ის ემსახურება საზოგადოების კეთილდღეობას და მისთვის არის მნიშვნელოვანი. თუკი მისთვის მნიშვნელოვანი არ არის, მაშინ თავსმოხვეულია ეს ყოველივე. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებდი მორიგ პროექტზე აზრეთში, მაგრამ ეს ძალიან რთული იყო მით უფრო ჩვენთვის. იმიტომ რომ საგანგებოდ მუშაობდა გარკვეული ინსტიტუციები იმისთვის, რომ იქ რთული ყოფილიყო მუშაობა. ამავდროულად
აზრეთში კი არა, ბოლნიშიც კი უჭერთ.
თუმცა ჩემი რამდენიმე კოლეგა მუშაობს განსაკუთრებით მოზარდებთან გარემოს დაცვის საკითხებზე და ასე ვთქვათ ინფორმირებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. თუშეთს რომ დავუბრუნდეთ, თუშეთს აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა ტურიზმის თვალსაზრისით, კულტურული ტურიზმის თვალსაზრისით, ძალიან მოუმზადებელი დავინახე საზოგადოება და ამიტომაც ვიფიქრე, რომ
იქაც არის საშიშროება, რომ შეიძლება რაღაც განმეორდეს.
საშიშროება ყველგან არის. თუკი მოსახლეობა ინერტულია, ინდეფერენტულია და მნიშვნელობას ვერ ხედავს ამაში.
ანუ თუ მოსახლეობა მოსვა, ვისრათ უნდა ჩვენი კულტურა?
არ არის საინტერესო. თუშეთში დაახლოებით იქ, თუშეთი ავიღე მოდელად, იმიტომ რომ სწრაფად მიიღებენ შედეგს და მოდელად იმისა, რომ იქ სადაც იკარგება ეს კულტურა, შეგვიძლია წარმოვაჩინოთ და თანაც ძლიერი ქალები შევნიშნე, რომლებიც პრინციპში, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ ამას მართავენ, მაგრამ შევნიშნე, მოთხოვნილება ქონდათ, რომ რაღაცები შეექმნათ და საინტერესო ყოფილიყო ის გარემო კულტურულად უცხოელისთვის თუ ქართველი ტურისტისთვის, მაგრამ რესურსების და უნარების ნაკლებობა და თან ძალიან თვალში საცემი იყო შემდეგი რამე, სანამ თავარი პასუხი თქვენს კითხვაზე. არსებობს ინფორმაცია და მოსაზრება ქართული მთის ტრადიციული კულტურის და ხელოვნების შესახებ, რომ ის განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანია და არსებობს კიდე რეალობა, სადაც ჩანს, რომ ეს კულტურული ტრადიციები მხოლოდ ერთეულ ადამიანებშია შემორჩენილი და ფაქტობრივად იკარგება და არ არსებობს. ამიტომაც, როცა მე ბევრს საუბრობდი ან წერდი, რომ კულტურა შეუძლია ეკონომიკური სარგებელი მოუტანოს ადამიანს, გადავწყვიტე, რომ ეს თეორიული ცოდნა თუ საუბარი პრაქტიკულად გვეჩვენებინა, თუნდაც კონკრეტულად ორი სოფლის ადამიანების მოსახლეობისთვის. მოგეხსენება, თუშები ზაფხული სამითვის გარდა ცხოვრობენ ახმეტის რაიონში, ქვემო და ზემო ალვანში, და იქ მუშაობთ ჩვენ ქვემო ალვანში და შემოგვიერთდნენ ზემო ალვანის ქალბატონები. ამ ეტაპზე 21
კალია. ბატონო, ჩვენ კიდევ გვექნება 10 წუთი კონკრეტულად ვისაუბრებთ ამ პროექტის შესახებ, მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ აი საუბრობდით ზაფხულზე და როდის არის ტურისტული სეზონი იქ თუშეთში,
ზაფხულში.
დანარჩენი
ყოდარია. ესეც მაშინ თუ გზებს დროულად მოუწესრიგებენ.
ესე იგი გზები.
წელს ვერ მოწესრიგდა.
გზა ვერ მოწესრიგდა.
გვიან გაიხსნა გზა და ამიტომაც წუხან რომ პატარა იყო სეზონი, მაგრამ სულ მგონია რომ როცა ტურიზმის განვითარებაზე საუბრობენ, საუბრობენ კონკრეტული ტერიტორიების და სოფლების როგორც
განვითარებაზე.
ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ არა თუშეთზე, არამედ თუშებზე.
გასაგებია.
იმიტომ რომ მოსახლეობა უნდა იყოს მოტივირებული და დაინტერესებული დარჩეს იქ, იმიტომ რომ სხვათა შორის თუშეი ქალების ძალიან დიდი პროცენტი ემიგრანტია და ჩემთან მუშაობის დროსაც რამდენიმე ქალი ფაქტობრივად დავკარგეთ ასაწყიში, იმიტომ რომ წავიდნენ საბერძნეთში ეკონომიკური პრობლემების გამო და თითქმის ყოველი მეორე ოჯახიდან ქალი წასულია. ამ დროს ამ ქალებს აქვთ უნიკალური ხელსაქმის განვითარების საშუალება, რომლითაც მართლა შეიძლება თუ კი ძალიან ესე პროფესიონალურად მიუძგებით და ენერგიას არ დავზოგავთ, მათთვის საინტერესო გახდეს თავიანთი ხელსაქმე. თუ კი იქნება ძალიან ხარისხიანი და ამ ეტაპზე ჩვენ საწარმო კი ჰქვია ჩვენს პროექტს, მაგრამ უფრო სკოლაა და იმ ქალებს შევასწავლით ამ ხელსაქმის სხვადასხვა მიმართულებებს, რომლებმაც არ იციან და ამას ასწავლიან ისევ თუში ქალები უმეტესად, რომლებმაც იციან.
რომლებმაც იციან, მაგრამ მათთვის ჯერ კიდევ ეს ბიზნესი არ არის როგორც.
მე ერთეულ შემთხვევაში და მცირე რაოდენობით, გართობაც უფრო არის. და ამ ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია არის ის, რომ გზები დავანახოთ და შესაბამისი უნარები ვასწავლოთ. მთავარი ჩემი ამოცანა არის, რომ რამდენიმე თვის შემდეგ იქ იყოს ადგილობრივი აქტიური ქალები, რომლებიც თვითონ გაუძღვებიან ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემი ორგანიზაციისთვის, რომელიც მხარდამჭერიც არის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და მას ჰქონდა გამოცხადებული ამ ადმინისტრაციას ქალთა წელი და მთის რეგიონის განვითარების ასე თქვა სტრატეგია და ამაში მოექცა ეს პროექტი სხვა პროექტებთან ერთად. ამ შემთხვევაში მთავარი ჩვენთვის არის არა ჩვენ არანაირი კომერციული ინტერესი არ გვაქვს, რომ ეს ქალები დავძლიოთ ამ საზოგადოებაში ნიშილიზმი და უიმედობა და დაвихმაროთ მასალით, ინვენტარით თუ უბრალოდ ენერგიით და ინტელექტუალური რესურსით, რომ მათ მერე თვითონ გააგრძელონ ეს საქმე. და ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის, რომ მართალია ხელსაქმით არიან დაკავებულები, მაგრამ შეინიშნება ის, რომ მათ როგორც ერთობამ დაიწყეს ფიქრი სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრისთვის.
სოციალურიც,
მაგალითად ამას წინათ მსჯელობდით, როგორ უნდა კინოკლუბის შექმნა იქ, იმიტომ რომ არ არის არსად კინოთეატრი და აქ არის ძველი საბჭოთა შენობა, კულტურის ცენტრი, სადაც შეიძლება მცირედი ალვანი, ქვემო ალვანში, რომლის რეაბილიტაცია თუ არა ფუნქციის შეძენა შეიძლება და
ასე შემდეგ. თუ გეხმარებათ.
გვეხმარებიან, ურთიერთობა გვაქვს და კეთილგანწყობაც გვაქვს.
და დასაწყის შენ თქვი, რომ არა თუ ტერიტორიისთვის, არამედ ადამიანებისთვის კეთდება ეს და აქ ალბათ იმასაც გულისხმობ, რომ შეიძლება უკვე პროდუქტი, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, ანუ უკვე ეს ნივთების შემდეგ ქალაქში გაიყიდოს ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივ მაღაზიებში და ესეც იქნება რეგიონის კულტურის პროპაგანდა. ხო?
დიახ. ასეთი მაგალითი გვაქვს რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 10 წლის წინ, ანა მარგველაშვილმა ნუკრიანში დაიწყო და დაიხმარა შემოქმედების სახელოსნოები გაიხსნა. დღეს იმ სოფელში აბსოლუტურად შეცვლილია გარემო, არის რაღაც ეთნოგრაფიული სახლი, სახელოსნოები, სადაც შეუძლია სტუმრების მიღება და რაც მთავარია, ისინი მუდმივად მონაწილეობენ სხვადასხვა გამოფენებში. რა თქმა უნდა, ეს ხაზი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და იანვრიდან თბილისში გამოჩნდებიან თუში ქალები, რომლებიც წარმოადგენენ ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, ოსტატობას და სხვადასხვა ადგილებში სხვადასხვა დროს ცხადია გაყიდიან. ჩვენი პროექტის მიზანი არის კიდევ ერთი ცოტა სხვა რამ. უშუალოდ ალვანში, რომელიც არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილი, განსაკუთრებით ზაფხულში, სადაც ადიან, ავდივართ თუშეთში, იყოს ცოცხალი თუნდაც ერთი წერტილი, რომელსაც ამუშავებენ ეს ქალები, როგორც მაღაზიას, როგორც სახელოსნოს, როგორც შეკრების ადგილს, იმიტომ რომ მსგავსი რამ არ არის
საერთოდ. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და კიდევ 10 წუთი გვექნება გადაცემის ბოლოს.
Sad is to know that no one ever can live on a dream that never can be, will never be. Dreamer, wake, wake up and see your beauty is an aeroplane. So high my heart can't bear the strain. A heart that stops when you pass by only to cause me pain. Sad is to live in solitude. Sad is to live in solitude. Far from your tranquil altitude. Sad is to know that no one ever can live on a dream that never can be, will never be. Dreamer, awake, wake up and see your beauty. Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც ხელოვნებაც სოფო კილასონიამ წარმოგვიდგინა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის თუში ქალების ხელსაქმის საწარმო, სხვა შორის, რომელიც ემსახურება რეგიონში, კონკრეტულ რეგიონში კულტურის განვითარებას. და ხელსაქმეზე საუბრობთ, ალბათ ასოციაციები იქნება, რა ვიცი, წინდებთან, ჯემპრებთან, ბევრ რამე ძალიან ლამაზ რაღაცებთან, მაგრამ თუშური კულტურა არ არის მხოლოდ ხელსაქმე. ხო, ეს არის სიმღერები, ლექსები და ძალიან ბევრი რამ დაკარგული, და ბევრი რამ არ ვიცით ჩვენ. აი იმ კულტურის ცენტრში, ნუ დავარქვათ კულტურის ცენტრი, ხო, სივრცეში, მიექცევა თუ რა ამას ყურადღება?
მართალს ბზანებთ, ამიტომ ოდნავ შორიდან დავიწყებ ასოხს. საერთოდ ეს ხელსაქმე, მე თავი არ ვიცოდი რაზე გავაკეთებით აქცენტს. უბრალოდ ცირედ მაკვლევამაც აჩვენა, რომ ხელსაქმეზე მუშაობა ამ ქალებთან და ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციას ყველაზე უკეთ შეგვაძლებინებდა და ეს იყო ის, რაც მათ ეძვირფასებოდათ.
ესე რაღაც ფასეულად თვლიან.
ფასეულად თვლიან, მაგალითად ისეთ რამეს, რაც აღარ იქნება, ისეთი ხარისხით, ნუ ერთეულების დონეზე იქნება, მაგალითად ქალბატონი ანა ლოაზიკური, ეს ცნობილი ქალი, რომელიც თბილისში ასწავლის და ქმნიან ცნობილი ფარდაგი. ან და ნაბდის ტექნიკა. ვასწავლით კიდევ ქვილც მან ანაბზე, აი ესეთი ხელოვანი ქალი ასწავლის და ასე შემდეგ.
მე წინდები ვახსენე მას პირველ რიგში.
წინდების დონეზე არის დასული საერთოდ ქართული, ასე ვთქვათ, მთის ტრადიციული ხელოვანი.
ხო, აი ეგზოტიკის გამო
იქნება ეს თუშური სამწუხაროდ. მაგრამ თუშური კულტურა პირველ რიგში არის თუშური ფერთა გამა, უნიკალური ორნამენტი და აი ამას უკვე როგორ პროდუქციათ აქცევენ, ეს უკვე მათინება და ჩვენ მხოლოდ შევუწყობთ აი ფანტაზიის და აღქმის და სოფხედვის ხელახლა გამოვლინებას, რაც მათ წინაპრებში იყო. რა თქმა უნდა, აი იმ წიაღში, ქალების ერთობის წიაღში, რაც რა იდეის ფორმირებაც მოხდება, ის უნდა განვითარდეს ალბათ, რომ თავსმოხვეული არ იყოს ჩვენგან რაღაც. მაგრამ ცხადია, ეს ფოლკლორიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის სხვათა შორის ადგილზე ფოლკლორის განვითარების ცენტრი თუ არ ვცდები, სადაც ამას ემსახურებიან, ამის განვითარებას. საბოლოო ჯამში თუ კი ყველა ეს ინიციატივა თავს მოიყრის და თვითონ გაერთიანდებიან, ჩვენ ამას ხელშევუწყობთ. მაგრამ ეს ბუნებრივი პროცესი უნდა იყოს.
აი თქვი რომ მასალა ჩვენ რა შეგვიძლიაო გავაკეთოთ და დავეხმაროთ და პირველი სიტყვა რაც თქვი იყო მასალა. ხო, ესე იგი მასალის დეფიციტია.
ყველაფერი თანხა ღირს და თანაც ყველაფერს ხარისხიანს ბოლომდე ვერ ვაკეთებ. არც ისე ძვირი, მაგრამ ყველაფერს თავის მომმა უნდა ერთი სიტყვით. და არსებობს მასალა, არც ისე ხარისხიანი, მაგრამ ისევ ადგილობრივი ადამიანები ქმნიან ამ მასალას. არსებობს მატყლის და მეცხვარეობის პრობლემა, რომ ეს ყველაზე მეტად აწუხებთ ამ ქალებს და არ არის დღე, როცა ისინი ამაზე არ საუბრობენ, იმიტომ რომ მეცხვარეობა აღარ არის მომგებიანი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და თითქმის ამ ტრადიციას ასე თქვა დაკარგვაც ხდება. მაგრამ ჯერჯერობით საკმარისი მასალა ნამდვილად არის იმისთვის, რომ და მეტიც იყრება, ხო, ეს თუშური მატყლი სინამდვილეში, თები დგას თუშეთში გადაყრილი მატყლის, იმიტომ რომ გასაღება ცუდი სიტყვაა, ხო, არ ვიცი, ვერსა არ ხდება. და ფაქტია, რომ თუ კი ეს საწარმო დროთა განმავლობაში გააგრძელებს ფუნქციონირებას და სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობის ჩართვასაც ვფიქრობთ, სხვათა შორის პანკი სელი ქალებისაც, მაგრამ ცოტათი ადრე ამაზე საუბარი და ამიტომ თავს შევიკავებ. ცხადია, ესეთი საწარმოები კიდევ ხელს შეუწყობს ამ მასალის ათვისებას და შესაბამისად მნიშვნელობაც ცოტათი მაინც კიდევ უფრო გაამძაფრდება ამ მეცხვარეობის. ჩვენ შეგვიძლია ცენტრიდან მეტნაკლებად პროფესიონალებს შეგვიძლია უბრალოდ მოუსმინოთ, შევქნათ დიალოგი მათთან და დავაკავშიროთ ისინი იმ რესურსებს. ეს იქნება ფონდები თუ სახელმწიფო ინსტიტუციების რესურსები, რაც არსებობს, მაგრამ ვერ ითვისებს საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი. და რაც მთავარია,
ამათ არიციან ამ ფონდების არსებობა.
ან არიციან ხო ან რაღაც უნარები და რაც მთავარი არცეთი ფონდი არ დაგაფინანსებს თუ არ გაქვს ისტორია, თუ არ გაქვს გამოცდილება, თუ არ გაქვს პროფესიონალიზმი. ასე ცალიელ სიცალიელეს არავინ არ აფინანსებს და ამიტომ მე როგორც ამ ჩემს მეგობარ ქალბატონებს ვეუბნები, აქაც გავიმეორებ, რომ მთავარია გამოჩნდნენ ისინი, გამოაჩინონ თავიანთი ინტერესი და უნარები. Da, შემდგომ მათი მოსმენა უფრო მათ უფრო მოусმენენ. მთავარი პრობლემა ყოველთვის როცა რეგიონებში რაღაცას ვაკეთებთ არის ის, რომ ადამიანები არ საუბრობენ საკუთარ პრობლემებზე და საჭიროებებზე. ან იმიტომ რომ იმედი არ აქვთ, ან უბრალოდ ეს ჩვევა და ელიან რომ თავის თავად მოგვარდება ან ვინმე მოუგვარებს და ჩვენ სულ ამაზე ვსაუბრობთ რომ უნდა შეთანხმდნენ რაღაც პრობლემაზე სადაც არ უნდა იყოს ესეთი ინიციატივა ან პროცესი და უნდა მოიფიქრონ როგორ გააკეთონ რაღაც ის ორგანიზება და როგორ მოითხოვონ აუცილებლად უნდა მოითხოვონ და ისაუბრონ საკუთარ საჭიროებებზე და საქართველოს სინამდვილეში ეს უნიკალური სივრცეა რომ თუ კი ამბობ, იოლად ვრცელდება შენი ნათქვამი, მედიაც შესაბამისად მუშაობს. საკმარისია უბრალოდ რომ ითქვას ეს.
ან თქვენ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეხმარებით ამ ქალებს რომ მათ თქვან ეს?
არა, ჩვენ ვასწავლით.
ასწავლით.
ჩვენ გვაქვს სასწავლო მთელი კურსები. თბილისიდანაც ჩადიან პედაგოგები და შემდეგი ეტაპი იქნება რომ ადგილობრივებიც იმუშავებენ როგორც პედაგოგებად და უკვე ვისაც ვასწავლეთ ისინი ასწავლიან ახალგაზრდებს. და ერთი ანუ თან დასაქმდებიან და თანაც სხვებს ასწავლიან. თავად აქცენტს ვაკეთებთ ამ ეტაპზე განათლებაზე, რომ დახვეწონ, იმიტომ რომ ერთია რომ ამბიცია ხშირად გვაქვს რომ რაღაცა კარგია და ვან გაიყიდოს სინამდვილეს ეს არ შეესაბამება. ქართული ხელსაქმის რომელ კუთხეშიც არ უნდა კეთდებოდეს, ყველაზე მთავარი პრობლემა ხარისხია და თანამედროვეობის არ გათვალისწინება და ამაზე თუ მუშაობთ, მუშაობთ აი ერთობის და გუნდური მუშაობის პრინციპებზე და მნიშვნელობაზე, წინ უფრო მეტი საქმე გვაქვს ხადია. და მუშაობთ იმაზეც, რომ როგორღაც დავიწყოთ მათი ურთიერთობა კომუნიკაციის რაღაცა ქსელი და სისტემა შევქმნათ. კონდეთ ფესტივალი, გამოფენა, მუდმივი ადგილები, სადაც გაყიდიან, მაგრამ იქამდე კიდევ გზა არის გასავლელი, რომ მართლა ოსტატები იყვნენ და თანამედროვე მექანიზმებს იყენებდნენ მუშაობისას, როგორც საწარმო.
და მაღაზია შეიძლება რო გახსნან?
ჩვენ გვინდა რომ ადგილზეც იყოს მაღაზია, იმიტომ რომ სტი არ არის. არ არის, ადრე იყო და სხვათა შორის ვისაც ქონდა სახელოსნოები, ორი ქალბატონი სახელდება, ისინი წასულები არიან საბერძნეთში და მუდმივად ვეჩეხებით ამ პრობლემას. ადგილზეც იყოს და გვინდა რომ დავამეგობროთ და ეს პროცესი დაწყებული გვაქვს თბილისში შესაბამის ცენტრებს და ადგილებს, სადაც მათი ნამუშევრები გამოიფინება.
კეთილი, კეთილი, უნდა ჩვენ კიდე 2 წუთი გვაქვს და მინდა კითხოთ ფონდები დასაწყის შავში თუ არსებობს თუ არა ფონდები და ფონდები არ არიან დაინტერესებული, მაგრამ თქვენ გაქვთ გეგმაში, იცით ვის უნდა მიმართოთ შემდეგ, უკვე შემდეგ ეტაპზე, როცა საქმე დაიძრება წინ?
ჩვენს თავზე, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია, ეს არის დიალოგის და განვითარების სახლი, რომელიც ახალგაზრდა ორგანიზაცია, ზუსტად ამაზე ვმუშაობთ, რომ შესაბამის ფონდები მოვიციოთ, უფრო მეტი რესურსი მეწარმეობის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ და ქალთა ასე ვთქვათ ფონდებიც არსებობს, ანუ ეს გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ფონდები და ამ გზების გამოყენება არის მნიშვნელოვანი და ძალიან რეალისტური. რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ რესურსი, როგორიც არის ევროკავშირის მიერ წარმოწყებული პროექტი კრეატიულობა, ამისთვის ჩვენ გამოცდილება ცოტა გვაქვს, მაგრამ ეხლა ვეძებს ზუსტად პარტნიორს, რომელიც დაეხმარება ამ ახალგაზრდა საწარმოს, უშუალოდ ამ თუშქალებს და არა ჩემს ორგანიზაციას, ამ ქალებს და ერთობლივად სამომავლოდ რაღაცას დაიწყებენ, მაგრამ დიდი სამზადისია საჭირო და საერთოდ პროცესებია გასავლელი, სწრაფად ეს არ მოხდება და ყველაზე მეტად ალბათ ამის იმეშინია, რომ დრო და შრომა სჭირდება ამ ყველაფერს, შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობის მოთმინებაც. იმიტომ რომ სწრაფად ველი ხდება.
რომ ენთუზიაზმი არ ჩაქრეს.
და ამიტომაც ყოველ ჩასვლაზე ალვანში თუ რომელიმე სხვა რეგიონში მე თვითონ ვემზადები რომ ენერგიით ავსებიო.
კეთილი, წარმატებას გისურვებ. სოფო კილასონიას უსურვებ წარმატებას. სოფო იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას და ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ნახვამდის, ხვალამდე, კარგებზანდებოდეთ.